Hæstvirtur forseti. Það hefur komið hér í ljós í þessari umræðu, meðal annars í ræðu háttvirts þingmanns Björgvins G. Sigurðssonar, að þau frumvörp sem hæstvirtur fjármálaráðherra bar sig illa undan því hér fyrir í dag að væri ekki hægt að taka hér á dagskrá, að þau eru ókomin inn í þingið, koma kannski á morgun. En vegna þessara ummæla sem komu fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra í dag, þá eru þetta rétt að geta þess, eins og kom fram í máli háttvirts þingmanns Gunnars Braga Sveinssonar, að stjórnarandstaðan hefur skilning á því að þessi mál sem varða fjárlögin með einum eða öðrum hætti komist hér á dagskrá, geti gengið til nefndar, og það tilboð hefur verið lagt fram og það hefur verið slegið á þá útréttu sátta hönd af hálfu stjórnarinnar. Og mér finnst þetta mál bera vitni og málsmeðferð bera vitni um það að ríkisstjórnarmeirihlutinn er rekinn áfram í þessu máli af þrjósku en ekki verkviti.
Forseti vill geta þess